Dende o planeta Carbón nos precisan a vosa axuda de maneira urxente. Esgotaron os combustibles fósiles polo que non teñen luz, nin transporte, nin nada que necesite da enerxía eléctrica para funcionar. Pensa que podería ocorrer o mesmo no planeta Terra de non realizar cambios na produción de enerxía. Ilustración que representa o traballo cooperativo, temos ante nós un gran reto que resolver e precisamos da vosa axuda a crear un robot explorador que nos permita percorrer o planeta Carbonus, deseñar unha maqueta con distintas enerxías renovables e expoñer a maqueta a todo o alumnado e as familias. En marcha, exploradoras e exploradores galácticos.